บางคนดื้อนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะไม่มีใครสอนได้จะดื้อพวกที่เรียนกรรมฐานยากมีสองพวกพวกหนึ่งเจ้าความคิดเจ้าความเห็นอีกพวกหนึ่งติดสมถะมีสองกลุ่มนี้แหละเรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้เจ้าความคิดเจ้าความเห็นมันก็ฟุ้งซ่านไปติดสมถะมันก็นิ่งเกินไปสุดโต่งไปสองฝั่งนั่นแหละธรรมะจริงๆเป็นเรื่องทางสายกลางธรรมดาธรรมดานี่เองง่ายๆที่สุดเลยถือศีลห้าไว้ศีลห้าไม่ต้องไปขอใครตั้งใจรักษาเอาเองตื่นเช้าขึ้นมาก็นึกว่าวันนี้เราจะรักษาศีลห้าก่อนจะกินข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นก็นึกไปอีกเราจะรักษาศีลห้าก่อนนอนนึกไปอีกรอบเอาให้ได้ห้ารอบพอดีมุสลิมเขาละหมาดวันหนึ่งห้าครั้งนะเราก็ตั้งใจรักษาศีลห้าข้อวันละห้าครั้งนึกเรื่อยๆนึกไปแล้วจะได้อะไรเวลาจะทำชั่วทำไม่ดีมันจะเตือนตัวเองได้ละอายใจแล้วพอเราทำไปช่วงหนึ่งนะมันจะเป็นพลังขึ้นมาในใจของเราสมาธิมันจะเกิดแค่เราระลึกถึงว่าเรามีศีลรักษามันได้ช่วงหนึ่งแล้วระลึกถึงได้ปุ๊บสมาธิเกิดปีติเกิดมีปีติมีความสุขขึ้นมาจิตใจสงบนึกถึงศีลแล้วร่มเย็นเป็นสุขในใจเกิดสมาธิง่ายมีศีลคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิหรอกสมาธิที่มีอยู่ก็จะเสื่อมไปบางคนก็เสื่อมช้าสมาธิเขาเยอะบางคนมันได้ถึงอรูปฌานทำบาปทำชั่วอะไรเงี้ยค่อยๆเสื่อมก็เสื่อมลงเรื่อยๆนอกจากรักษาศีลนะทุกวันต้องทำในรูปแบบการทำในรูปแบบเนี่ยเบื้องต้นไหว้พระสวดมนต์ซะหน่อยนักมวยเขาจะชกกันเขายังไหว้ครูเลยเรานักปฏิบัติเราก็ต้องไหว้ครูเหมือนกันคิดถึงพระพุทธเจ้านะคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์ก็คิดในภาพรวมของพระสงฆ์อย่าไปคิดเป็นองค์นะเกิดเราเป็นนับถือพระปลอมมันแกล้งปลอมมาบวชเราเป็นนับถือองค์นี้นะตั้งใจขอให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามองค์นี้มันจะอุบาทตามเข้าไปด้วยงั้นตั้งใจคิดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปนึกถึงเป็นองค์ไปนะพอนึกถึงครูบาอาจารย์เสร็จนึกถึงพระเสร็จนะก็ได้เวลาลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วในรูปแบบการทำในรูปแบบต่างกับการปฏิบัติในชีวิตจริงๆการทำในรูปแบบเนี่ยเราลดอายตนะคือการที่จะช่องทางที่จะไปสัมผัสโลกภายนอกลดลงไปหลายอันอยู่ในโลกข้างนอกในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้อายตนะทั้ง6ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตลอดเวลาแต่เวลาเราทำในรูปแบบนะตาเราก็ไม่ได้ไปดูอะไรแปลกๆความสนใจทางตาไม่มีเสียงก็ไม่มีเสียงอะไรแปลกๆนะความสนใจทางหูไม่มีนะจมูกลิ้นเนี่ยพวกนี้ไม่ได้ใช้งานความสนใจจะเหลือแต่กายกับใจลดลงเหลือสองช่องเองเป็นหลักๆเรารู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจนะถ้าวันไหนมันฟุ้งซ่านรู้สึกกายรู้สึกใจไม่ได้เวลาทำในรูปแบบวันนั้นทำความสงบทำสมถะอย่าพุทโธในใจก็ได้นะจะรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้สมถะทั้งนั้นแหละแต่สมถะอันนั้นควรจะเลือกอันไหนที่เราทำแล้วมีความสุขเราเอาอันนั้นแหละพุทโธแล้วมีความสุขเราก็พุทโธรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเรารู้ลมหายใจดูท้องพองยุบมีความสุขดูท้องไปถ้าเคลื่อนไหวอย่างสายหลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวแล้วมีความสุขก็เคลื่อนไหวไปแล้วรู้สึกเวลาใจมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันใดนะมันก็จะไปสงบอยู่ในอารมณ์นั้นไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นใจที่ฟุ้งซ่านนะเพราะว่าเที่ยววิ่งหาอารมณ์มันอยากได้ความสุขแต่มันหาไม่ได้มันก็วิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งหาความสุขเรื่อยๆไปนี่ถ้าเราเลือกสรรอารมณ์ที่ว่าอยู่กับมันแล้วมีความสุขออกมาให้มันอยู่เหมือนเอาขนมมาล่อเด็กก็ไม่ไปสนที่อื่นเด็กมันนั่งกินขนมสบายใจจิตนี้ก็เหมือนกันเอาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อมันงั้นไม่หนีไปที่อื่นอยู่ในอารมณ์อันเดียว มื่อจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่วิ่งซ่านไปในอารมณ์อื่นๆนะจิตก็สงบนี่หลักของการทำสมถะกรรมฐานใครถนัดสมถะอันไหนนะใช้ถนัดอารมณ์อันไหนเอาอันนั้นแหละไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นนะรู้หลักแล้วก็ไปดูตัวเองแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสนะอย่างเล่นไพ่แล้วมีความสุขเนี่ยนะมันไม่เกิดสมาธิที่ดีหรอกมันไม่สงบแล้วราคะโทสะมันแรงเล่นได้ก็ดีใจเล่นเสียก็เสียใจอะไรเงี้ยใจไม่สงบเพราะงั้นเราต้องเลือกอารมณ์กรรมฐานที่มันไม่ยั่วกิเลสไม่ยั่วราคะโทสะอะไรรุนแรงไม่ยั่วโมหะด้วยอย่างพุทโธเนี่ยไม่ยั่วกิเลสหรอกรู้ลมหายใจไม่ยั่วกิเลสนะรู้อิริยาบถอย่างเงี้ยไม่ยั่วกิเลสหรอกให้ใจรู้อารมณ์ที่สบายสบายรู้แบบไม่เคร่งเครียดถ้าเคร่งเครียดแล้วจิตจะไม่สงบต้องรู้อย่างสบายนะเคล็ดลับของการทำสมาธิก็คือมีความสุขถ้าเรามีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรจิตก็มีสมาธิอยู่ในอารมณ์นั้นนะความสุขเลยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเนี่ยวันไหนเราฟุ้งซ่านนะเราก็ทำสมถะนะต้องไปดูตัวเองควรทำสมถะด้วยอารมณ์อะไรเอาอันนั้นแหละทำไปเรื่อยๆอย่าอยากสงบนะถ้าอยากสงบจะไม่สงบเลยนี่วันไหนถ้าจิตใจมันสงบดีแล้วนะไหว้พระสวดมนต์ปุ๊บก็สงบแล้วเราก็ก้าวข้ามต่อไปไม่ต้องไปเริ่มที่สมถะก็ได้นะเราก้าวเข้ามาฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่จิตตั้งมั่นสมาธิที่ใช้สงบนะจิตอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ไปไหนเลยอยู่กับอารมณ์เดียวสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูนะรู้อย่างสบายสบายอะไรเกิดขึ้นก็เห็นมันอย่างสบายสบายอารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์นับไม่ถ้วนนะอารมณ์อะไรผุดขึ้นมาก็รู้อันนั้นแหละแล้วก็เห็นสิ่งนั้นมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปจิตไม่ตามมันไปจิตไม่ไหลตามมันไปจิตอยู่ต่างหากเป็นคนดูนะตัวนี้ต้องฝึกให้ดีพวกเราเวลาทำสมาธินะจิตจะไหลอย่างเรารู้ลมหายใจจิตมักจะไหลไปอยู่ที่ลมดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้จิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปให้รู้ทันจิตที่ไหลนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้จิตไหลไปกับพุทโธก็รู้จิตไหลไปคิดก็รู้คอยรู้ทันจิตที่ไหลบ่อยๆแล้วจิตจะตั้งมั่นเองเหมือนที่หลวงพ่อสอนนี่มีแต่เรื่องเป็นเองทั้งหมดเลยนะสมาธิก็เกิดเองแค่เราเลือกอารมณ์ที่ถูกต้องเท่านั้นเองแล้วก็รู้ไปอย่างสบายสบายสมาธิก็เกิดเองจิตตั้งมั่นก็เกิดเองถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะเกิดเองถ้าจงใจให้เกิดนะเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนนะลักษณะจิตที่เป็นกุศลนี่มีสองกลุ่มนะอันหนึ่งเขาเรียกสังขาริกังอีกอันหนึ่งอสังขาริกังถ้าอย่างต้องโน้มน้าวชักชวนให้เกิดเนี่ยเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนถ้าเกิดเองนี่เป็นกุศลที่มีกำลังกล้าเรามาฝึกให้มันเกิดเองจะได้เป็นกุศลที่แรงสมาธิก็แรงศีลก็แรงปัญญาก็แรงถ้าจงใจให้เกิดนะเป็นสมาธิก็อ่อนนะศีลก็อ่อนปัญญาก็อ่อนวิธีที่จะให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องมีความเข้มแข็งก็คือแค่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนอย่าบังคับจิตมาห้ามเคลื่อนจิตจะมันจะเคลื่อนก็ไม่เป็นไรถ้ารู้เราพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้พุทโธจิตไปจับความว่างรู้รู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดก็รู้นะรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้เดินจงกรมไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่กับเท้าก็รู้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไว้อันนี้เราจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเอาสมาธิสงบนะมีข้อหนึ่งอยากฝากไว้ไม่ใช่แค่เลือกอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสไม่ใช่แค่ว่าภาวนาสบายๆอารมณ์นั้นอ่ะควรจะเป็นอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราได้นะอย่าไปเล่นอารมณ์ที่เกินกายเกินใจออกไปอย่าไปนั่งดูเทียนดูไฟดูพระพุทธรูปดูลูกกงลูกแก้วอะไรเนี่ยมันดูออกนอกจิตสงบแล้วมันสงบไปข้างนอกที่ออกรู้ออกเห็นข้างนอกแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วตามแสงออกไปดูนรกดูสวรรค์ดูไปถึงพระนุชพงนิพพานนะของปลอมทั้งหมดเลยภูมิของเราไปเห็นพระนิพพานไม่ได้นะ ใจก็สร้างขึ้นมานิพพานแต่ละสำนักหน้าตาไม่เหมือนกันพระนั่งไม่เหมือนกันแล้วต่างคนต่างเห็นบางคนก็ไปเห็นพระจุฬามณีในดาวดึงจุฬามณีแต่ละวัดมันไม่เคยเหมือนกันสักวัดเลยอันนั้นจุฬามณีปรุงจุฬามณีแต่งรู้ไหมพระจุฬามณีสีอะไรถ้าคิดว่าจุฬามณีสีอะไรก็ยังเรียกไหว้พระไม่เป็นเราไปไหว้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้านะไม่ได้ไปดูเจดีย์เพราะงั้นเราต้องไม่ทำกรรมฐานนะที่มันออกนอกเอากรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจอย่างพุทโธพุทโธเนี่ยมันเนื่องด้วยใจของเราใจเป็นคนคิดพุทโธรู้ลมหายใจนี้เนื่องด้วยกายดูท้องพองยุบก็เนื่องด้วยกายงั้นทำกรรมฐานนะถ้าจะเอาสมถะแล้วก็อารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายด้วยใจแล้วรู้ไปอย่างสบายๆเนี่ยสมาธิที่ดีจะเกิดขึ้นสงบแล้วไม่ออกนอกไม่เที่ยวเห็นแสงก็เห็นสีอะไรออกไปข้างนอกนั้นเดี๋ยวเพี้ยนถ้าจะฝึกสมาธิชนิดที่ให้จิตตั้งมั่นก็ทำกรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละใช้กรรมฐานอันเดิมนั่นแหละแต่ไม่ได้น้อมจิตไปให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะเช่นเราพุทโธพุทโธไปแล้วเราคอยรู้ทันจิตตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวอารมณ์ตัวหลักไม่ใช่ตัวอารมณ์แล้วเป็นตัวจิตถ้าทำอารมณูปนิพพานสมาธิชนิดสงบนะเอาอารมณ์เป็นตัวหลักน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องถ้าทำสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นใช้จิตเป็นตัวหลักคือรู้กรรมฐานนะรู้เป็นแบ็คกราวด์ไปใช้อารมณ์เป็นแบ็คกราวด์แล้วรู้ทันจิตพุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตดูท้องพองยุบแล้วรู้ทันจิตจิตเคลื่อนเมื่อไหร่แล้วรู้ไม่ห้ามเคลื่อนอย่าไปห้ามถ้าห้ามแล้วจะแน่นเป็นตัวรู้ปลอมถ้าตัวรู้ตัวไหนแน่นๆ นะตัวรู้ปลอมตัวรู้จริงต้องรู้ตื่นเบิกบานมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์เนี่ยค่อยๆฝึกจนเราได้ตัวรู้นี่การทำในรูปแบบนะไม่พาสวดมนต์วันไหนฟุ้งซ่านทำสมถะให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขและไม่ยั่วกิเลสอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจถ้าสงบแล้วมาฝึกให้จิตตั้งมั่นด้วยการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้จิตจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ก็จะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นถ้าวันไหนจิตมันตั้งมั่นดีแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวดีแล้วนะก็ดูขันไปบางคนเนี่ยพอจิตตั้งมั่นปุ๊บขันแยกออกไปเป็นส่วนๆเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเลยความสุขความทุกข์ความดีความชั่วแยกส่วนออกไปใจเป็นคนดูขึ้นมานี่ถ้าอย่างนี้แสดงว่าเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติปางก่อนของเก่ามันกลับมาอย่างรวดเร็วเลยพอจิตตั้งมั่นถึงฐานปุ๊บแล้วขันแยกเองเลยนี่บางคนไม่แยกก็ต้องช่วยมันแยกวิธีช่วยมันแยกก็คือมีใจเป็นคนดูนะเราเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูนะร่างกายถ้าไปเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเนี่ยฝึกมีใจเป็นคนดูไปด้วยพอนั่งนานๆเดินนานๆมันเมื่อยขึ้นมาก็เห็นความปวดความเมื่อยก็เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าอีกเป็นของถูกรู้ถูกดูอีกความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันนั่งมาตั้งนานแล้วความปวดความเมื่อยมันมาทีหลังเพราะงั้นมันไม่ใช่ร่างกายหรอกนี่เห็นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะพอมันปวดมากๆอย่าเพิ่งขยับปวดมากๆก็นั่งต่อไปให้เห็นใจเราเริ่มทุรนทุรายความปวดอยู่ที่ร่างกายความทุรนทุรายอยู่ที่จิตเพราะงั้นความทุรนทุรายกับความเจ็บปวดทางร่างกายนั้นคนละอันกันความทุรนทุรายก็เรียกสังขารขันเป็นความปรุงของจิตปรุงดีก็ได้ปรุงชั่วก็ได้ปรุงสงบก็ได้ปรุงฟุ้งซ่านก็ได้นะงั้นเราค่อยๆแยกไปมีใจเป็นคนดูร่างกายก็เป็นส่วนของรูปความรู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นส่วนของเวทนาความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความทุรนทุรายของจิตเนี่ยเป็นโทสะก็เป็นส่วนของสังขารจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ในวิญญาณขันธ์อยู่ในกองวิญญาณจิตกับวิญญาณคืออันเดียวกันนะจิตใจวิญญาณอันเดียวกันแหละแต่ทำหน้าที่คนละมุมกันเท่านั้นเองนี่ค่อยๆหันแยกไปสัญญายังไม่ต้องไปยุ่งกับมันสัญญาดูยากมากเดี๋ยวเพี้ยนอย่าไปยุ่งกับสัญญาเพราะสัญญาของเราตอนนี้วิปลาสปุถุชนทุกคนสัญญาวิปลาสนะปุถุชนนะเห็นของไม่สวยว่าสวยเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของไม่สุขว่าสุขนะ เห็นของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างเรารู้สึกตัวเรามีจริงๆเนี่ยสัญญาวิปลาสเป็นหมายรู้ผิดพอมีสัญญาวิปลาสก็มีจิตตวิปลาสคือคิดผิดๆพอมีจิตตวิปลาสก็มีทิฏฐิวิปลาสมีความเห็นผิดๆมันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆสุดท้ายได้ความเห็นผิดมานี่เรามาแยกขันธ์ออกไปนะแยกขันธ์ออกไปแล้วดูขันธ์มันทำงานถ้าขันธ์มันแยกแล้วก็ดูแต่ละขันธ์แสดงไตรลักษณ์รูปขันธ์ก็ไม่คงที่เลยเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้านะเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเปลี่ยนไปเรื่อยเวทนาขันธ์ก็เห็นเวทนาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงหมุนไปเรื่อยเวทนาเนี่ยเกิดในกายก็มีเกิดในใจก็มีถ้าเกิดในกายก็มีสุขมีทุกข์นะเกิดในใจมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆสังขารเกิดที่จิตอย่างเดียวเกิดร่วมกับจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ไม่ดีไม่ชั่วนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงจะเห็นนะทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปกระทั่งตัวจิตเองตัวจิตเองเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเดี๋ยวก็กลับมารู้ลมหายใจเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็หนีไปเพ่งตรงที่จิตหนีไปคิดเนี่ยจิตไปรู้ธรรมารมณ์นะไปรู้ธรรมารมณ์ตรงมารู้สึกเพ่งอยู่ในร่างกายเนี่ยมาเพ่งจ้องร่างกายกระดุกกระดิกจ้องรู้สึกอยู่มารู้กายเห็นจิตมันจะย้ายที่ไปเรื่อยเดี๋ยวไปรู้ตรงโน้นเดี๋ยวไปรู้ตรงนี้นะถึงเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเป็นความอย่างรู้อารมณ์ร่อนเร่ไปเรื่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จริงก็จิตนั่นแหละจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตที่เป็นวิญญาณทางตาคือไปเห็นรูปนะเกิดแล้วก็ดับนะเกิดจิตที่อื่นแทนเกิดจิตที่หูบ้างเกิดจิตที่ใจบ้างนะหมุนเวียนไปเรื่อยจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตเกิดดับตลอดเวลาร่อนเร่ไปเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเลยเรียกเป็นวิญญาณขันธ์เป็นกองของวิญญาณกองของความรับรู้พอเราแยกขันธ์ได้แล้วเราก็ดูแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์นั่นแหละตัวไหนเด่นก็รู้ตัวนั้นไม่จําเป็นต้องจงใจรู้อันใดอันหนึ่งไม่ใช่ต้องรู้แต่ร่างกายไม่ใช่รู้แต่จิตบางคนจะดูจิตแล้วไม่ยอมดูกายนะใช้ไม่ได้บางคนจะดูกายไม่ดูจิตยิ่งใช้ไม่ได้หนักเข้าไปอีกนะดูกายก็มีจิตเป็นคนดูดูจิตก็เห็นอีกร่างกายมันกระทบอารมณ์นะแล้วจิตมันเปลี่ยนตาเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสจิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเนี่ยจิตมันเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัญญามันเกิดนะตัวรูปตัวร่างกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเฝ้าดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะในสุดปัญญามันเกิดมันรู้ความจริงจิตมันยอมรับความจริงสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยไม่มีอะไรที่เป็นอมตะเป็นตัวตนถาวรมีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปพอรู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีนั้นได้พระโสดาบันนะรู้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องทำยังไงหมดความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระโสดาบันขึ้นมาไม่สงสัยหรอกการปฏิบัติทำยังไงเพราะปฏิบัติมาแล้วเห็นผลมาแล้วด้วยตัวเองต้องค่อยๆฝึกนะเนี่ยถ้าทำในรูปแบบนะนั่นแรกถือศีล5ไว้ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบทำในรูปแบบนะทุกวันนะต้องไหว้พระสวดมนต์ซะก่อนคิดถึงครูบาอาจารย์ซะก่อนถัดจากนั้นถ้ามันฟุ้งซ่านทำความสงบน้อมจิตอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเป็นอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างมีความสุขมันสงบวันไหนสงบแล้วมาฝึกให้จิตตั้งมั่นให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้ก็ได้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วก็แยกขันถ้าขันมันแยกแล้วก็ดูมันแสดงไตรลักษณ์ถ้ามันไม่แยกก็ช่วยมันแยกนั่งดูไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอะไรอย่างนี้ไปนะเนี่ยทำในรูปแบบนะวันหนึ่งทำให้ได้สัก15นาทีก็ยังดีต่อไปมันทำมากขึ้นได้เองนะเริ่มต้นอย่าเอาหลายๆชั่วโมงเดี๋ยวมันทำได้วันเดียวแล้ววันอื่นไม่ทำอีกละเอาวันหนึ่ง15นาที20นาทีแต่ต้องทำให้ได้ทุกวันนะมีสัจจะจริงๆมีอธิษฐานน้ำบารมีตั้งใจแล้วทำให้ได้จะเป็นจะตายก็ทำให้ได้ไม่สบายมากก็นอนทำเอานะ หรือท้องเสียโกรกๆอยู่ในส้วมนั่งอยู่ในส้วมมาทำเอาไม่เลิกหรอกนะไม่ใช่ว่าเข้าส้วมแล้วห้ามปฏิบัติธรรมนะเกิดตายในส้วมเลยไปเป็นนอนอยู่ในส้วมอีกนะบางคนบอกอยู่ในส้วมห้ามปฏิบัติเพราะบาปไม่บาปหรอกท่านไม่เคยสอนเลยนะท่านสอนให้มีสติต่อเนื่องไปเรื่อยไม่ให้หยุดเลยนี่การปฏิบัติอีกแบบหนึ่งคือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะถ้าเราเก่งเฉพาะการปฏิบัติในรูปแบบนะปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่เป็นนี่ยังใช้ไม่ได้ยังห่างไกลมากผลนิพพานมากเลยเพราะชีวิตจริงเราอยู่ข้างนอกนี่เป็นส่วนใหญ่เราไม่ได้มีชีวิตจริงอยู่หน้าโต๊ะพระหิ้งพระหน้าในห้องพระอะไรสักเมื่อไหร่ชีวิตจริงเราอยู่ข้างนอกนี่เป็นส่วนใหญ่นะเวลาที่เราไปทำในรูปแบบวันหนึ่งไม่เท่าไหร่หรอกชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างมากสามชั่วโมงอย่างมากเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตอย่างนี้ถ้าอยู่ในชีวิตนี้ภาวนาไม่ได้นะมรรคผลยังอีกไกลสักนักหนาเลยในชีวิตนี้ถ้าเราทิ้งเวลาส่วนใหญ่ไปวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ยากอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตั้งหกช่องก็จริงนะแต่ทุกช่องที่มันกระทบอารมณ์แล้วมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจอันเดียวกันตาเห็นรูปนะความรู้สึกมาเกิดที่จิตหูได้ยินเสียงความรู้สึกมาเกิดที่จิตเนี่ยลองดูได้ยินเสียงแล้วอ้าวก็เลิกแล้วจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะความรู้สึกมันเกิดที่จิตใจหนีไปคิดความรู้สึกเกิดที่จิตงั้นให้เราคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆนะรู้เท่าทันจิตใจไปเรื่อยตาเห็นรูปเห็นสาวสวยเดินมาใจมันชอบรู้ว่าชอบไม่ต้องดัดจริตทําเป็นอุเบกขาเห็นสาวสวยก็ทําใจเสื่องๆอุเบกขาสาวสวยเดินมาแล้วอุเบกขายังไม่เท่าไหร่นะเห็นหมาบ้าวิ่งมาอุเบกขาอีกแล้วเนี่ยยืนขวางหมาอยู่นี่อุเบกขาโง่สุดขีดเลยรักษาตัวไม่เป็นนะต้องรู้จักรักษาตัวได้คอยรู้เท่าทันนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาตินะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่เมื่อตาดูหูฟังใจคิดแล้วเนี่ยความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจรู้ไปเรื่อยเราจะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างนั้นเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปความสุขเกิดแล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปความดีเกิดแล้วก็ดับไปนะความโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับไปมีแต่ของที่เกิดแล้วดับไปทั้งสิ้นเลยเนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้ให้มากเลยนะมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะไม่ใช่ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะก็ไปทำตัวเหมือนตอนทำอยู่ในห้องกรรมฐานนะบางคนไปทำกรรมฐานฝึกไว้เสื่องเลยนะทำอะไรทีต้องช้าช้าสวดอยากข้ามถนนเดินไปถึงแล้วจำเป็นต้องข้ามถนนต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากข้ามถนนหรือว่าจำเป็นเอาจำเป็นนะอ้าวต่อไปนี้ก้าวข้ามนะขยับขานะก้าวรถทับตายเลยไม่ทันไปไหนเลยนะฝึกในชีวิตประจำวันอย่าดัดจริตใช้ชีวิตอย่างนี้แหละไม่ต้องดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยรู้อย่างที่มันเป็นเคยเดินขากระเพลกข้างหนึ่งก็กระเพลกไปอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องเดินขาให้เท่ากันหรอกนะก็ขาเรามันสั้นข้างยาวข้างอะไรเงี้ยเดินกระเพลกกระเพลกก็ไม่เป็นไรทํามีท่าไหนก็ได้นะแต่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจให้กระทบอารมณ์ไปแล้วความรู้สึกเกิดเรารู้เอาจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับไปนะฝึกเอานะค่อยๆฝึกเอาถ้ารักษาศีล5ได้ทุกวันทำในรูปแบบได้จะมีพลังนะแล้วเวลาลงมาปฏิบัติในชีวิตจริงเนี่ยมันจะไม่หลงยาวสติสมาธิมันจะดีหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บไม่หลงยาวงั้นเราจะมีเวลาในการภาวนาเนี่ยมากมายเลยบางคนบอกว่างานมากไม่มีเวลาปฏิบัติเลยงานมากลองไปสังเกตตัวเองอะเอาเวลาที่ว่าทำงานมากๆนะไปใจลอยซะเยอะเลยนะใจลอยมากกว่าชั่วโมงละชั่วโมงหนึ่งใจลอยมากกว่าครึ่งชั่วโมงเองบางทีใจลอยคิดอะไรเละเทะไปนะถ้าสมมติเรารู้จักเบรกตัวเองนะชั่วโมงหนึ่งเราเบรกสัก5 นาทีถ้าทำได้นะยังเว้นเขียนซ่อมแวร์ติดพันอยู่ไม่ต้องเบรกหรอกเดี๋ยวงานสะดุดถ้างานอะไรที่มันเบรกตัวเองได้ชั่วโมงหนึ่งสัก5 นาทีนะเอาเลยนะอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนรับราชการเนี่ยมันพอเบรกได้นะถึงชั่วโมงเราเดินไปห้องน้ําทิ้งหัวหน้าเรางงมากเลยมันเดินไปห้องน้ําได้ทุกชั่วโมงเลยเราทํากรรมฐานไม่รู้นะถ้าชั่วโมงหนึ่งเราเก็บได้5 นาที 12ชั่วโมงได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะเนี่ยเล็กนิดเดียวนะนึกว่าไม่สำคัญนะพวกเราถ้าเหลือ5นาทีเราจะโยนทิ้งนึกออกไหมเราจะทิ้งเลย5นาทีไม่เอาหรอกน้อยไปเดี๋ยวจะรอว่างๆสัก3ชั่วโมงเราค่อยมาปฏิบัติอย่างเงี้ย5นาทีก็ทิ้งไปมี5นาทีก็เอานะมี3นาทีก็เอามีนาทีเดียวก็เอาแต่ไม่ใช่เครียดนะไม่ใช่เครียดทำไปสบายๆอย่างหลวงพ่อทำงานโอ้ต้องมีงานต้องคิดมากหัวหมุนติ้วๆเลยตอนที่จะเบรกเดินไปห้องน้ำลุกขึ้นมาจากเก้าอี้เนี้ยดูจิตไม่ได้แล้วดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วดูจิตไม่ได้ดูกายเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวในสังเกตตัวเองนะเวลาจะลุกจากเก้าอี้เนี้ยขยับมือก่อนเพราะเก้าอี้มันมีเท้าแขนเนี้ยแล้วขยับมาที่เท้าแขนนี่ก่อนแล้วตัวเท้าเราค่อยขยับแล้วตัวเราค่อยขยับนะค่อยลุกขึ้นมาดูร่างกายเคลื่อนไหวดูจิตไม่ออกดูร่างกายพาเห็นร่างกายเดินไปห้องน้ําไปยืนฉี่ไม่ได้นั่งฉี่นะยืนสองขาด้วยไม่ได้ยืนขาเดียวนะฉี่เสร็จนะมีความสุขเกิดขึ้นทําไมมีความสุขก็เราไปห้องสุขขานะไปห้องสุขขามีความสุขแล้วมีความสุขเนี่ยกลับมาดูจิตได้แล้วใช่ไหมพอมีความสุขสมาธิเกิดแล้วพอมีความสุขก็เดินจากห้องน้ํากลับมาที่ทํางานกลับมาที่โต๊ะเนี่ยเดินดูจิตกลับมาได้แล้วเจอคนอื่นแล้วทักทายนิดหน่อยนะคุยเล่นบ้างอะไรบ้างก็ได้ถ้าใจมีความสุขใจเป็นยังไงก็รู้เจอไอ้คนนี้เกลียดหน้ามันทําเป็นไม่เห็นเกลียดมันรู้ว่าเกลียดไม่ต้องดัดจริตเป็นคนดีนะแต่ว่ากิริยามารยาทภายนอกต้องดีนะแต่ทางใจเนี่ยอย่าแกล้งอย่าจอมปลอมแต่ละคนร้ายร้ายโคตรโคตรทั้งนั้นแหละถ้ามันไม่ร้ายโคตรโคตรมันไม่มาเกิดยุคนี้หรอกมาเกิดในยุคที่เสื่อมทรามที่สุดแล้วนะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเมตตากรุณาสูงมากเลยท่านตรัสรู้ในยุคที่มนุษย์เสื่อมทรามมากนะพระศรีอริยเมตไตรตรัสรู้ในยุคที่มนุษย์มีคุณภาพนะง่ายกว่ากันเยอะเลยงั้นบางคนดูถูกพระพุทธเจ้าเรานะนับถือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนับถือพระพุทธเจ้าในอนาคตองค์นี้ไม่ค่อยนับถือไม่รู้หรอกว่าองค์นี้บรรลุก็เร็วนะเพราะปัญญาท่านกล้าตรัสรู้เร็วเพราะเป็นพระพุทธเจ้าชนิดปัญญาธิกะแล้วมหากรุณาก็โอ้โหสุดๆเลยนะยอมตรัสรู้ในยุคที่แย่ๆมนุษย์แย่มากเลยคุณภาพทางจิตใจเลวทรามในยุคพระสีหานนะคุณภาพของคนมันสูงกว่านี้สอนธรรมะนะมันง่ายฝึกนะก็ตามพระพุทธเจ้าของเราไปให้ทันอย่าเสียเวลาบางคนรอเฉพาะพระศรีอริยเมตไตรศรีอริยเมตไตรมาตรัสรู้ก็มาสอนอริยสัจสี่อันนี้แหละสอนธรรมะอันเดียวกันนี้แหละถ้าวันนี้ไม่มีปัญญารู้เรื่องที่พระพุทธเจ้าโคตมะนี่สอนแล้วไม่ยอมปฏิบัตินะพี่เจอพระเมตไตรก็ภาวนาไม่เป็นอีกนะก็เหลวไหลต่อไปอีกมีคนเคยไปบอกหลวงปู่ดูลย์นะว่าไม่ภาวนาดิฉันจะไม่ภาวนาดิฉันจะฟังเทศมหาชาติฟังเรื่องพระเวสสันดร นะถ้าฟัง13กันจบในวันเดียวนะเนี่ยตามตำราที่เล่าลือกันมาบอกจะได้ไปเกิดในยุคพระสีอานในยุคนั้นโอ้สุขสบายทุกอย่างเลยแล้วตรัสรู้ง่ายหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่ามันเหลวไหลตั้งแต่ชาตินี้นะมันก็เหลวไหลไปเรื่อยๆนะไปเจอพระสีอานมันก็เหลวไหลอีกไม่ได้กินหรอกเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นนะอย่าเหลวไหลลงมือปฏิบัติซะตั้งแต่วันนี้นะภาคเพียรเข้ารักษาศีล5ไว้แบ่งเวลาไว้วันหนึ่ง15นาที20นาทีทําในรูปแบบนะแต่ในรูปแบบก็แต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันหรอกแล้วแต่ระดับฟุ้งซ่านทําความสงบสงบแล้วทําความตั้งมั่นแล้วแยกขันธ์ขันธ์แยกแล้วดูไตรลักษณ์ของขันธ์นะเวลาที่เหลือปฏิบัติในชีวิตจริงนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตในใจคอยรู้ไปนะถ้าทําได้นะในเวลาไม่นานนักหรอก7วัน7เดือน7ปีควรจะได้อะไรบ้างคนสมัยพุทธกาลนะชาวกุรุนะที่พระพุทธเจ้าแสดงสติปัฏฐานต่อชาวกุรุเนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่าถ้าปฏิบัตินะ7วัน7เดือน7ปีนะบางคน7วันบางคนไม่เกิน7เดือนบางคนไม่เกิน7ปีนะบรรลุพระอรหันต์หรืออย่างต่ำพระอนาคาอันนั้นชาวกุรุนะผู้มีบารมีสูงพวกเราไม่ได้มีบารมีอย่างชาวกุรุเลยชาวกุรุเนี่ยตื่นเช้ามาเจอกันนะเขาจะทักกันว่ายังไงวันนี้ได้เจริญสติปัฏฐานหรือยังเขาจะทักกันอย่างนี้นะ ของเราไปไหนมาบอลเมื่อคืนเป็นยังไงเนี่ยมันเทียบกับคนกุรู้ไม่ได้นะเพราะงั้นชาวกุรู้เขาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเขาเป็นพระอรหันต์หรือพระนักขาของเราเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้พระโสดาเอาละได้แค่นั้นก็บุญนักหนาแล้วนะบารมีมันไม่เท่าเขาหรอกนะจะว่าธรรมะของพระเจ้าไม่ดีจริงไม่ใช่นะบางคนเขาทำได้บางคนเจ็ดวันมีนะเจ็ดเดือนมีนะไม่ใช่ไม่มีมันอยู่ที่เราสะสมของเรามาแค่ไหนเท่านั้นแล้วก็ทุนเดิมทุนเดิมนะทำให้เราได้กายได้ใจที่สมบูรณ์มาทำให้เราสนใจที่จะศึกษาปฏิบัตินี่เป็นทุนเดิมทุนใหม่ก็คือความภาคเพียรที่จะลงมือปฏิบัติในชีวิตปัจจุบันนี้แหละนะเราเรียกว่าเราต่อยอดบุญของเรามีบุญแล้วได้เกิดเป็นคนมีบุญแล้วได้ฟังธรรมมีบุญแล้วได้สนใจธรรมนะก็ต่อยอดตัวเองด้วยการภาวนาไปนะให้บุญมันเต็มมันเต็มเมื่อไหร่มรรคผลมันก็เกิดนั่นแหละนะอดทนเอานะไม่ยากเท่าไหร่หรอกต่อไปนี้ไปกินข้าวการกินข้าวก็คือการปฏิบัตินะกินข้าวแล้วไปเข้าห้องน้ําก็คือการปฏิบัตินะไม่ใช่เวลาหยุดพักนะแต่อย่าเคร่งเครียดนะเคร่งเครียดเราใช้ไม่ได้นี่หมดเลยครับ